al behaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En dit word rykelik vermenigvuldig deur die kragtige werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ek wil oopmaak by Efesiërs hoofstuk 1. Efesiërs, die eerste hoofstuk. Ons lees vanaf vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehaag van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Net tot sover, in onfeilbare woord van God, kom ons bly so sit en dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, ons wil voor U kom buig in hierdie aand. Ons wil lof en eer aan U toebring. Ons wil kom buig voor U en hierdie erkentenis, U is God, U is die Skepper. Ons wil in ootmoed kom buig voor U en pleit, Here, dat U ook in besonder met ons sal wees. Dat U ons sal rig, dat U ons sal lei, dat U ons sal help, dat U ons insig sal kom gee. Ons kan nie in ons eie krag hier staan nie. Ons kan nie in ons eie krag net eenvoudig 'n woord van U af aanhoor nie. Ons kan nie die woord van U open sonder om U ook te vra dat U self dit aan ons harte sal kom openbaar en ons insig en wysheid daarin kom gee nie. Here, ons het U nodig. Ons het kom vra, ons wil kom vra dat U vir ons 'n gewillige hart sal kom gee om die vaste spys van U woord te kan inneem, te kan hanteer en daarin te kan opgroei, dat ons geestelik versterk kan word. Here, U weet ons het nodig om geestelike volwassenheid te kan bereik, om hierdie onderskeid te kan hê wat werklik die leer is wat ons vind in U woord en wat ons nie daarin vind nie. Ag Here, ons kom vra dat U ons genade sal gee, dat U vir ons die vermoë sal gee om die verskille uit te wys in liefde en dat U naam ook so verheerlik sal word. Ons kom pleit dit en ons kom vra dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, ons praat met U weer eens onder die tema vanuit vers 4 en soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, praat ons met U oor die tweede aflewering van hierdie boodskap, die Calvinistiese uitverkiesingsleer. En hierdie leer word opgesom in 5 punte. Totale verdorwenheid, onvoorwaardelike uitverkiesing, beperkte verzoening, en dat daar onweerstaanbare genade is, en uiteindelik volharding van die heiliges. Een van die groot gedeeltes wat hulle juist aanhaal, is hierdie gedeelte wat ons tans saam gelees het. Maar ek wil net gou u aandag vestig. As u gemaklik is om 'n merkie in die Bybel te maak, lees net gou saam met my en maak 'n merkie waar ek vir u aanwys. Waarop is die fokus in hierdie gedeelte? Dit is wat ons eers moet vaststel. Is hierdie fokus gesetel op die mens of op God en sy saligheidsplan? En u sal sien, as u rustig hierdeur lees, bepeinsend hieroor lees, sonder dat ons krikkerig raak, as ons die woord uitverkiesing raak lees, dat ons sal sien, maar hierdie gaan oor God, en sy saligheidsplan, en die voorbeskikking van hierdie saligheidsplan, nie noodwendig van ons, tot saligheid nie, maar tot die hele saligheidsplan van God. Kyk, eerste, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Nou daar's die inleiding van die hele gedeelte. Waarin is die seëninge gesetel? In Jesus Christus. Hy is die een waarin en waardeur ons geseën word. So, hierdie lering is veronderstel om Jesus Christus dan te verhoog. Kom ons kyk wat doen dit. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om, hier's 'n doel, jy kan daarin raak sien, om dra 'n doel na vore, om heilig en sonder gebrek voor hom te wees, voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het, kom ons lees hierdie saam en dan sal ons nou net vir u daarop laat let, deurdat ons voorbeskik het om ons aan sy kinders van homself aan te neem, deur Jesus Christus. Kom ons stop gou daarso. So nou hierdie hele uitverkiesing is sodat ons heilig en sonder gebrek voor God in liefde sal wees. Hoe is dit moontlik? Deurdat hy voorbeskik het om ons as sy kinders aan te neem deur Jesus Christus. So hoe kan ons heilig en sonder gebrek voor God in liefde wees? Deur Jesus Christus, wat God voorbeskik het om vir ons gestuur te kan word, dat hy vir ons 'n versoening kan wees. Waarop lê die fokus? Op Christus en die saligheidsplan wat God deur hom aan ons kom stuur het. Na die welbehaag van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee ons begenadig het in die geliefde. Met 'n hoofletter, verwysend na Jesus Christus. So geliefdes, hierdie leer word geweldig verdraai, omrede die fokus op die verkeerde plek is in hierdie gedeelte. Ons sal in detail hierdie gedeelte hanteer om vir u alles mooi te leer, want ons is toch eindelijk besig in die boek van Efesiërs om dit exegeties aan u te predik, maar ons besef ook dat ons nie noodwendig dadelijk net vir u kan sê, maar wat glo ons werklik rondom hierdie teks, sonder dat ons weet wat die hedendaagse verstaan is van die uitverkiesing nie. Ons moet hierdie vaste spys kan aanneem en kan verstaan en kan daaruit put, sodat ons uiteindelik tot geestelike volwassenheid kom, dat ons deur hierdie moeras van lering kan beweeg, sodat ons uiteindelik geestelik versterk aan die ander kant sal uitkom. Die hele motief hoekom ons u graag wil leer rondom hierdie dwaling is omrede ons 'n geweldige oplewing van hierdie dogma uiteindelik sien, omrede die groot prominensie op die sosiale media, op YouTube en op die internet. Ons sien dat dit die prominente artikels is deur Calviniste geskryf, en die antwoorde en vrae word juist deur hulle beantwoord. Die meerderheid van die preke wat opgelaai word is deur daardie predikante en daardie pastore. Dit is 'n geweldige oorheersende effek wat dit op die kerk hedendaags het, en ons sien die tragiese realiteit is dat bekeerlinge gemaak word van reeds bekeerde mense oor na hierdie leerstelling. En ons sal nou sien hoekom ons ernstig daarteen wil optree, want ons moet kyk na wat hulle leer. Ons moet sien wat hulle leer, sodat ons dit kan weer leer. Glo jy dit so raakies sien, dat ons nie nou hierdie leer kom promoveer nie, maar dat ons juist die weerlegging in die gedagtes wil kom laat. Ons wil u toerus om hierdie boodskappe te ondersoek, en soos wat het ook uitgestuur is en u die klankgreep daarvan het, en ook dit op die sosiale media geplaas word, dat u weer kan teruggaan, u huiswerk kan gaan doen, want u sal met hierdie leerstelling gekonfronteer word. U sal mense kry wat hierdie leerstelling glo, en dan word daar verwag dat ons antwoord daarop kan gee. Want uiteindelik glo ons, die waarheid sal ons vrymaak, en ons moet die waarheid ken, ons moet die skrif ken, want baie keer lees ons net die Bybel, omrede net die Bybel te lees, En daar is min bestudeer en daar is min werklike in diepte verstaan. Baie keer is dit net so op die oppervlak verby. Ons lees gou vinnig deur die Efesiërs en ons dink, dalk is daar die ander ouens reg. Ons weet hierdie is swaar lering. Ons weet hierdie is dalk soms moeilik om te begryp. Maar geliefdes, ons kan dit nie net afwater nie, maar ons is so gekondenseer, daar is soveel wat ons eintlik moet hanteer rondom hierdie onderwerp, wat ons eenvoudig net nie kan nie. Ons kan regtig baie lank besig wees, maar die Heer het ons nie geroep om 'n weerlegger net van die uitverkiesingsleer te wees nie. Maar ons moet dit doen, want dit staan tans in die pad, dat ons die evangelie kan predik, want daar is so moeras van teologie waarmee mense gekonfronteer word. Hierso hoor hulle so bietjie van die charismate af. Hier hoor hulle so bietjie van die hyperkalvinisme af. Hier leer hulle so bietjie van die armianiste af. Hier die kerk leer iets anders en hier die kerk leer iets anders. En waar op dese aarde moet ek nou vat en waar moet ek nou los? Geliefdes, laat ons dit dan ondersoek en laat ons die insig daarin verkry. Laat ons sien wat leer hulle werklik en wat is in stryd met die woord van God. Ons het vanoggend al reeds gekyk na die eerste twee punte van hierdie uitverkiesingsleer, en is die totale verdorwenheid en die onvoorwaardelike uitverkiesing of eleksie, dat God die mense juis moet wederbaar voordat hy hulle kan red, en dat die dat God alreeds voor die grondlegging van die wêreld seker is uitverkies het vir die hemel en ander mense vir die hel, en daar is geen manier dat jy uiteindelik daardie posisie kan verskuif nie. Dit is 'n dwaling. Ons sien dit is onverzoenbaar met die karakter van God, dat God juis in die vermoë is om almal te red, maar hy het juis voorbeskik dat hy doen deur Jesus Christus, dat hy vir ons gesterf het, dat hy versoening bewerk het, en dat ons juist in geloof na hom toe moet kom, dat hy ons sal red, dat hy ons salig sal maak, dat ons aanneemlik kan wees vir God. Dit is God se uitverkore saligheidsplan. Dit is die uitverkiesing waar ons in glo. Want Christus is die uitverkore een. En deur hom word ons uitverkorenis. Ons is nie uitverkorenis en daarom sal ons in Christus wees. Jy sien nie net daar die inverse? Die uitverkiesingsleer, die Calviniste glo juist dat hierdie uitverkiesing hoofsaaklik gaan oor die heidene wat dan oorloop tot die Christendom, en die wat waarlik dan gered word, waar ons glo, omrede jy in Christus is, is jy nou in die uitverkore saligheidsplan, dus die verwysing na die uitverkorenis van God. En die deeglike lering wat Romeine 8 van leer, van wie kan beskuldiging inbring teen die uitverkorenis van God? Deur die wat in die volledige saligheidsplan is, wat strek tot in alle ewigheid om heilig en sonder gebrek voor God en liefde te kan wees. Verwysing na verheerliking, verwysing na hierdie totale reiniging wat plaasvind. Sien jy hoe hierdie saligheidsplan strek tot in alle ewigheid? Daarom kan daar geen beskuldiging ingebring word. Ons kan nie uiteindelik verlore gaan nie, want hierdie saligheidsplan is volmaak. Sien, God se heil is perfek. God se heil is volmaak. En ons het nie nodig om dit te manipuleer, om dit anders oor te dra, om dit oënskynlik te verhoog nie. Ons kan net eenvoudig sien wat leer ons uit die woord uit. Die derde punt, die eerste punt vanaand, hulle is handel rondom die lering van hulle rondom beperkte versoening. Nou, hierdie sal jy sien, al hulle lering is so ingeweef in mekaar, dit kan nie werklik losstaande gemaak word van mekaar nie, want as jy glo God het seker is uitverkies vir die hemel en ander vir die hel, kan jy nie uiteindelik glo dat God versoening vir almal bewerk het nie. Hierdie lering glo dat Jesus Christus se kruiswerk nie vir almal is nie. Hierdie lering glo dat Jesus Christus net die wat hy uitverkies het in gedagte gehad het aan die kruis, en hy het net vir diegene gesterf aan die kruis van Golgotha. God het nie vir die mensdom kom sterf nie, hy het nie werklik kom soek om te red die wat verlore is nie, maar hy het net gekom om versoening te bewerk vir sy eie kinders, wat alreeds uitverkies is, wat alreeds die koninkryk gaan beerwe. wat ons nie verstaan hoekom dan die kruiswerk as mens in hierdie leerstelling sou glo nie. Maar hierdie leerstelling se poging, ons wil nie eenvoudig hulle lering net nie aan u korrek oordra, verdraaide weergawe van hulle lering aan u kom oordra nie. Ons het genoeg vertroue in die woord van God, dat ons daar die leerstellings kan weerlê. So daarom gee ons vir u hierdie leerstelling soos wat hulle dit sê. Party van hierdie stellings is juis aanhalings vanaf daar die prominente teoloog. Die poging van hierdie leerstelling van beperkte versoening is om die effektiviteit van die kruiswerk uit te lig. Hulle sê juis hierdie leerstelling leer vir ons dat die kruiswerk 100% effektief is. Dat God nie die vermoë het om iemand nie te kan red nie. As God iemand red, red hom volkome, daar is geen manier dat iemand uiteindelik na hom toe sal kom en dat hulle nie redding sal aanvaar en sal verkry nie. Wat ons sekerlik mee kan saamstem, almal wat sy naam aanroep sal gered word. Maar hulle plaas daardie versoening, daardie effektiviteit van die kruiswerk op 100% suksesratio, omdat God eenvoudig net vir die uitverkorenes gesterf het. Die evangelie word steeds aan almal aangebied, word daar geskrywe. Maar die vraag in mense gemoed is, hoekom? Die antwoord wat hulle gee, soos wat Spurgeon ook geskryf het, is dat die uitverkorenes van God met 'n kruis gemerk moet word en dat hy vir hulle sal preek. Hulle sê, maar ons weet nie wie is uitverkies nie, daarom preek ons vir almal, sodat die uitverkorenes kan ontwaak uit hulle sluimerende slaap uit. Weerens die vraag, hoekom? As die wedergeboorte in elk geval dit gaan doen, wat nie uiteindelik volg op die geloof in Jesus Christus, wat lei tot bekering, wat lei tot regverdigmaking, wat dan lei tot wedergeboorte nie? Hierdie lering kan ons geensins mee saamstem nie, want die Bybel weerspreek dit. In die eerste gedeelte, hoekom ons nie hiermee kan saamstem nie. 1 Johannes 2 vers 1 en 2 sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader Jesus Christus, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. 1 Timoteus 2 vers 3 tot 6, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hy dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom, want daar is een God en een middelaar tussen God en mens, die mens Jesus Christus, waarom het homself gegee het as 'n losprys vir almal. Johannes 1 vers 29, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lamp van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Geliefdes, daar is soveel tekste wat juist praat van die universaliteit van hierdie versoening wat Jesus Christus kom bewerk het. Hoe hulle hierdie tekstverse interpreteer, hoe hulle die geliefde Johannes 3 vers 16 interpreteer is as volg, want so lief het God sommige van reg oor die wêreld lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, en hierso skryf hulle nou, maar dit is die bepalende faktor, die wat in hom glo, want hulle meen ook God gee net geloof vir diegene wat hy uitverkies het, vir die wat hy versoening bewerk het. Hy kom doen hierdie werk, hy plaas die geloof in die hart, sodat hulle kan reageer op hom. Praat van 'n puppet on a string. Dit is wat hulle glo, dat hierdie wêreld uiteindelik so geleer word, dat dit net sommige van reg oor die wêreld is, en hierdie sommige is diegene wat na hom toe kom in geloof. R.C. Sproul noem hierdie teks, the Moses taught it verse. Geliefdes, hierdie is nie Bybels korrek nie. Tweede rede, hoekom nie? Die leerstelling bekragtig nie die kruiswerk nie, maar inteendeel vernietig dit. Dit verhoog nie die effektiviteit van die kruiswerk nie, maar het vernietig dit. Dit is omtrent om statistiek te manipuleer. Dit is baie makkelijk om te sê, maar ons het 100% slaagsyfer as ons hierdie en hierdie en hierdie een nie byreken nie. Hulle is maar uitskieters, hulle gooi hierdie hele statistiek heeltemal verkeerd. Maar die realiteit is, hulle is daar. Geliefdes, die vraag in die mense gemoed is, soos wat ons vanoggend ook vir u gesê het, hoekom is die kruiswerk enigszins nodig as die alreeds gewederbaar is? Hoekom moet iemand in Jesus Christus toe kom en bekeer van hulle sonde, as hulle alreeds die koninkryk van God gaan beerwe? Hierdie kruiswerk van Jesus Christus word vernietig, want die krag lê nie in die kruis, deur dit lê in Godse keuse vir die grondlegging van die wêreld, wie hy gaan aanneem en wie hy nie gaan aanneem nie. Jy kan kom kniel by die kruis, as God jou nie gekies het nie, sal jy nie die hemele beerwe nie. Jy kan roep, jy kan pleit, maar God sal dit nie aan jou kom gee nie, maar wat hulle dan leer, jy sal nie kom roep en jy sal nie kom pleit, as God jy nie uitverkies het nie, want hy het net versoening vir diegene bewerk wat hy uitverkies het. So gaan die definisie oor en oor. Geliefdes, hoekom moet ons dan preek? Hoekom moet ons dan dieselfde opdrag gee as wat Johannes die Doper en Jesus Christus self gegee het, bekeer julle, as dit alreeds gereddes is, as dit alreeds wedergebore mense is? Hoekom is die wet dan enigszins van krag, as God die wil in elk geval kom verander, vir diegene waarvoor hy versoening bewerk het, daar die wedergeboorte bring 'n verandering van wil? Hoekom dan in elk geval bekeer as jou wil alreeds verander is? Dat jy nog nou wel God soek, dat jy nou juist smag na hierdie versoening. Geliefdes, dit vernietig die kruiswerk totaal en al, want jy kom al reeds as 'n geredde na die kruis toe. Daar is die redding al daar so te vind nie, want jy het al reeds sluimerend in jou. Dit is wat hierdie uitverkiesingsleer leer. Geliefdes, hierdie leer slaag nie in hulle poging om God te verheerlik en om sy autoriteit oor alles en almal te verhoog nie, en deur aan hom al die eer van die saligheid te gee nie, want die kruis van Jesus Christus word vernietig en verkleineer. Dit is teen die karakter van God, want God het vir Jesus Christus uitermate verhoog, omdat hy na die kruis toe gekom het, gesterf het aan die kruis van Golgotha, om versoening vir die hele wêreld te bereik. Hy die diepste van diepste, hy tot in die diepste van diepste verneder, en daarom is hy uitermate verhoog. Die woord van God het hier die poging om Jesus Christus te verhoog, nie om hom te verkleineer nie. Derdens, hoekom ons nie hiermee kan saamstem nie, dit is onverzoenbaar met die Ou Testamentiese types van Jesus Christus. Dit is onverzoenbaar met die Ou Testamentiese types van Christus. Dink aan die ark. Moses het gepreek en gepreek en gepreek. Was Moses by die ark? Ek kyk of hy wakker is. Noag het gepreek en gepreek en gepreek en gepreek. Daarom noem Petrus hom die prediker van geregtigheid. Hy het hierdie heil aan die mense aangebied. Hulle het hom uitgejak en uitgejou. Hulle het dit verwerp. En toe die reën neerkom, toe God alreeds daardie deur gesluit het, toe kom hulle skoppende en skreeende. Maar die tyd toe God hulle besoek het, het hulle nie opgemerk nie, en hulle heil is verby. Die oordeel was nou hulle deel, want hulle het die redding verwerp. So ook, die waar Efesiërs ons leer, die teenbeeld, die doop in Christus, dis niks met water uit te waai nie, ons nou ook red. Diegene wat in Christus geplaas is, soos wat hulle in die ark geplaas is, diegene is gered deur water heen, weer eens nie verwysende na die doop nie, om eenvoudig daar die tekst te verstaan, die wat in die water was, was dood. Die wat uit die water uit is, is gered. So hulle is in die ark geplaas, die type Jesus Christus. In Jesus Christus is daar redding. Christus, die hele samenstelling van die ark en die opdracht van God was juist om die mense te red. Nie net vir daar die uitverkore gesin nie. Hoekom het God dan die opdracht gegee om te preek? As hulle in elk geval doenwaardig is, as hulle in elk geval hel toe gaan, as hulle in elk geval nie redelike wil gehad het wat kon reageer en kon insien nie. Sien, as totale verdorwenheid waar is, en hierdie sin soos wat hulle dit glo, dat daar geen logika by mens oor is nie, dat daar geen verstaan van die saligheid van God kan wees nie, hoekom het hulle dan na die ark toe gehardloop en gaan klop aan daar die ark? Hulle besef hulle is verlore, hulle besef Christus se plan is waar, en God se woorde was waar, dat die reën sal val. Die volgende beeld in die Ou Testament is die offerstelsel. Daar die heil was juist aan allemaal aangebied. Die Levite het ingetree juist vir die Heere volk. Die priesters het juist namens die volk offers gebring dag en nacht. Hier die heil wat aan alle mense oorgedra is. En wat is die doel met Israel? Hulle was die boodskappers van die evangelie aan die mensdom. Die hele verbond wat God met Israel gesetel het, was een seëning vir die hele nasies. Genesis 15 leer vir ons juist, dat God vir Abraham gesê het, in jou sal die nasies geseën word. Hierdie hele systeem, hierdie hele orde, hierdie hele gehoorsaamheid tot God, was juist nie uitsluitlik vir die Jode gewees nie. Maar ons sien onder die volk, toe hulle uitgetrek het uit Egypte, was daar klomp van die ander nasies, wat saam met hulle daar uitgetrek het. Ons sien daar van die ander nasies was in die woestijn wat tot bekering gekom het. Ons sien in die beloofde land daar juist nasies is wat tot bekering gekom het en hulle bygevoeg het, deurdat hulle laat besny het, onderwerp het aan die wet van God. Hulle was dus inklusief in hierdie verbond gewees. Israel was die uitverkore mondstuk van die evangelie van God, in jou sal die nasies geseën word. Alreeds in die Ou Testament, nie net een heenwysing na wat sou kom 2000 jaar later nie. Geliefdes, dink aan die eerste paasfeest in Egypte. Wat het God gesê, die wat ek uitverkies het, sal gered word? Of het God gesê, dat diegene wat aan die deurposte bloed aangesmeer was, die sal nie met die dood besoek word nie. En hierdie was ook aan die Egiptenare aangebied. Exodus 12 vers 48 tot 50 sê, en as 'n vreemdeling by jou vertoef, vreemdeling verwys na ander volk, en as 'n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van die Here die Pasga wil vier, moet by hom almal wat manlik is besny word. Vir context, die plaag is al reeds getref, die tiende plaag is al reeds getref, hulle trek nou uit, so hulle het oorleef. So as hulle die Pasga nou wil saamvier, moet hy hom besny, en dan mag hy naderkom om dit te vier, en hy sal wees soos 'n kind van die land, maar geen onbesnedene mag daarvan eet nie. Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef. En al die kinders van Israel het so gedoen, soos die Here Moses en Aaron beveel het, so het hulle gedoen. Hierdie heil is juist aan almal aangebied. Dis onversoenbaar met die Ou Testamentiese tipes. Soos wat ons ook sien in die Nuwe Testament, dat Jesus Christus nou vir ons die lam is wat geslag is, die sondes wat op hom geplaas is, soos wat enige persoon, as om onderwerp het aan God, onderwerp het aan sy gebod, ook toegang kon kry tot daar die offersysteem, wat heenwysend is na Jesus Christus. Die volgende type, wat onversoenbaar is met hierdie uitverkiesingsleer, is die koperslang. Ons lees in nummer 21 dat daar geweldige plaag onder die volk gekom het, omdat hulle gemurmureer het teen God en ongeduldig geword het teen God. Ons lees daarso vanaf vers 5. En die volk het teen God en teen Moses gespreek, waarom het u ons uit Egypte laat optrek om in die woestijn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water en ons siel walg van die ellendige kos. Toe stuur die Heere giftige slange onder die volk, wat die volk gebyt het, en baie mense uit Israel het gesterwe. En die volk het aan Moses gekom en gesê, ons het gesondig, dat ons teen die Heere en teen u gespreek het, bid tot die Heere dat die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Heere aan Moses, verskoon, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal, dan sal elk een wat gebyt is en daarna kyk lewe. Toe het Moses 'n koperslang gemaak en het op 'n paal gesit, en as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. Was hier die redding vir almal? Ja, en kyk die type wat nou juis in die Nuwe Testament bevestig word. Ons praat van die type en die antitype, die een wat wys na die ander ene. Johannes 3 vers 14 en 15. En soos Moses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Geliefdes, die heil is aan almal aangebied. Die vierde rede hoekom ons nie kan glo in hierdie beperkte verzoening, dat God net vir die uitverkorenes gesterf het nie, is geloof is noodsaaklik vir redding. Sonder geloof kan jy nie gered word nie. Oënskynlik bely hulle baie ernstig. Hulle noem hulle dogma the doctrines of grace, die leringe van genade, maar die wese daarvan verloon hulle, want het is juist deur geloof, deur genade en geloof in Jesus Christus alleen, dat jy gered word. Sien, hulle bely die korrekte orde, maar hulle leerstellings bely 'n ander orde. Dat jy gered is, daarom sal jy geloof hê, en daarom is dit genade van God aan jou gewees. Maar deur die geloof, deur die genade van God, word ons in Christus Jesus geplaas, ons word deur hom gered, deurdat hy ons kom besoek het deur die evangelie boodskap, ons gewys het op ons sondes, ons daarop kon reageer in hierdie sin, dat ons kon pleit, Here, red my, ek is verlore, ek het u nodig, red my. Deur geloof word daardie vraag gevra. Deur geloof het die roover aan die kruis gevra, Here, dink aan my. Dit is die gebed van die sondaar wat uitroep vanuit sy ellende, Here, dink aan my, red my siel, was my skoon deur u bloed. Dit is 'n gelowige uitspraak, en is 'n uitspraak van iemand wat tans in ellende is. Daarom word die evangelie juist aangeneem deur die geloof. Leer Hebreërs 11 ons dan nie juist in vers 6, en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Maar hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Nie jy soek God omdat hy jou al reeds besoek het nie. Ja, God strek die eerste arm uit. Dis nie nou eweskielik ons wat besluit, hoorie, ek gaan die Here net begin dien nie. Nee, God strek juist die eerste arm uit. Hy maak bemoeienis met die mens, soos wat ons sien in Genesis 3 vers 9, waar hy vir Adam al reeds kom besoek het, en gevra het, waar is jy? God neem die eerste tree, God neem sy hand, want ons is die verlore sondaars wat besig is om te verdrink in ons eie sonde. Hy is die een wat op die water na ons toe kom en ons uittrek uit daardie poel van sonde. Sal ons dan sê dit is ons werke wat ons gered het? Maar hoe hierdie leerstein blyk te wees, as daar die mens wat daar so spartel in sy sonde, homself in 'n bonnelkie moet draai, sy longe so vol as moontlik met water kan hê, dat die Here moet afduik, hom uitdraai en optel en uiteindelik daar so sit. Geliefdes, hierdie leerstelling is in die ekstreme kant van hierdie hele pendulum swaai deur die geskiedenis van die kerk. En die vyfde rede hoekom ons nie in hierdie kan glo nie, is juist die geskiedenis toon dat die kerkvaders nie in hierdie geglo het nie. Selfs die teoloog van die sinode van Dordrecht wat juist hierdie vyf punte saamgestel het, was daar baie wat nie in hierdie geglo het nie. Hulle het juist gesê, nee, maar God het vir almal gesterf. Hierdie teoloog het nie heeltemal besef waarmee hulle hierso, wat hulle hier instem nie. En wat die reperkusies wat daar so gaan wees nie. Hoe het ek al iemand gehad in my studeerkamer wat ween voor God? En vraag, as ek dan nie uitverkies nie, is dit hoekom ek nie redding kan verkry nie. Kyk die verrykende doodse gevolge wat het het. Hoe aan die predikant toch met traan in sy oë oorgedraaid, dat hy iemand ook besig is om pastoraal te bearbei. En hy het gesê, wel, God het my seker nie uitverkies nie, dis kom ek is soos wat ek is, daar is geen, is niks wat ek verder kan doen nie. As dit waar is, sal God my red, is nie vir my om te sê nie. Kyk die gruwelike gevolg, dat het 'n passiwiteit onder mense bring. En die sesde rede hoekom ons nie kan glo in hierdie beperkte versoening nie, is het stroop die kerk van die evangelie. Hoe kan jy, as jy glo in hierdie leer, hoe kan jy vir iemand sê, maar Christus het vir jou gesterf? Jy kan nie, want jy weet nie. Ironies genoeg weet al die uitverkorenes dat hulle uitverkies is. Ek weet nie hoe nie, maar hulle weet het. En is baie gemaklik om te sê, maar ek is uitverkies. Sê wie? Geliefdes, hierdie stroop ons en is nie in lyn met die groot opdrag van Christus nie. Gaan dan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Aan die ganse mensdom. God wil mense red. God is juist na die aarde toe gestuur om versoening te bewerk vir die mense, sodat ons met volle vrymoedigheid kan uitgaan en die mense die evangelie gaan aanbied. Wat nou gebeur as hierdie leerstelling waar is, ag, dis nie regtig nodig dat ons moet uitgaan nie, want hulle sal in elk geval gewederbaar word, of ons nou vir hulle preek of nie. So ons gaan die kerkse deure nou maar toemaak, ons gaan hierdie instelling wat God hier geplaas het, kan ons vernietig verklaar, want God sal in elk geval die werk doen. En ek sê dit met respek, maar dis wat hulle glo. Geliefdes, hoekom dan preek? Dit stroop ons van die evangelie. Dit stroop ons van die kruiswerk. Hierdie is genoeg rede dat ons nie hierin kan glo nie. Dit skaar homself nie by die lering van die woord nie. Kom ons kyk na die volgende punt wat hulle glo. Onweerstaanbare genade. Hierdie leerstelling leer dat die mens God nie kan weerstaan nie. As hy jou wil red, sal hy. Dit beklemtoon die natuurlike haat van die mens teen God. Dit beklemtoon die verstandigheid teen God. Maar al toon dan, ironies genoeg, dat jy God kan weerstaan en jy verstaan God, maar sy genade is so groot, dat hy deur sy koringe van liefde jou veel harder trek as jou weerstandigheid daarteen. terwyl wil ook in dieselfde asem sê, dat God jou nie skoppende en skreeende in die koninkryk van homself intrek nie, maar dat hy jou hart so verslag en so intrek, dat jy uiteindelik ingee en sê, genoeg is genoeg. Geliefdes, hulle glo juist dat die evangelie en God nie weerstaan kan word nie, maar die vraag net in my gemoed is, wat van Handeling hoofstuk 7? Die eerste martelaar, Stefanus, is besig om vir die Jode te preek, en hy wys vir hulle hoe God gewerk het deur die eeue heen, en sy hele preek gaan oor hoe die volk God weerstaan het, die uitverkore volk van God, wat hom weerstaan het. Sy preekthema sal sekerlik dit wees. Hy toon juist deur die eeue heen hoe God uitgeroep het, hoe God getrek het, hoe God gewerk het, maar hulle wou nie luister nie, hulle was voortdurend ongehoorsaam. En dan sê hy hier aan die einde van sy preek, sy toepassing op die wil, is hy preek hierdie preek tot uiteindelik, tot op hierdie hoë klimaks, en hy sê vir hulle hierdie volgende woorde. Julle wat die wet deur beskikkinge van engele ontvang, en toch nie onderhou het nie. Toe hulle dit hoor, was hulle woerend in hulle hart, en het teen hom op die tande geknars. Geliefdes, hierso het hy juist gesê dat hulle voortdurend die Heilige Gees weerstaan, hierso in vers 51, waar hy hierdie opbou en opbou en opbou van hierdie preek, tot op hierdie toepassing op die wil, sê hy jylle hart nekkig is en onbesnede van hart en ore, jylle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos jylle Vader, so ook jylle. Nou, as hier die leerstelling van die Calviniste waar is, moet ons hier die tekstvers uit die Bybel uitkraap. Want hier toon dit vir ons, dat die Heilige Gees weerstaan kan word, is die Heilige Gees dan God of nie? So, hulle het een van twee opties. Of hulle leerstelling is waar, of hulle verklaar dat die Heilige Gees nie God is nie. Maar dit is duidelik, dat God juist weerstaan kan word, nie om rede die wil van die mens veel sterker is as God nie, maar dat God juist mense roep in gehoorsaamheid tot homself. Is dit nie die hele kruks van die ou verbond rondom hierdie gehoorsaamheid aan God en die onderhouding van sy wet en die wetuiwer wat hy moontlik maak. Geliefdes, hierdie leerstelling het 'n geheime gevolg dat die mens gestroop word van sy eie wil. Die mens mag geen keuse nie, God te doen dit. God het gekies, hy het sy spanne opgedeel, jy gaan hemel toe, jy gaan hel toe en so sal dit bly. Soos ons vanoggend ook vir u baie spoedig verwys het, dat hul juis ook die teenoorgestelde verklaar in Westminster, die 13de vraag van die Westminsterse katechismus, dat Adam en Eva gesondig het juis omrede hulle toegelaat is na die vryheid van hulle wil. Hoe versoen hulle dit? Daar is oneenigheid in hulle eie leer. Die vraag is, hoekom nog vashou aan daardie leer? Geliefdes, die mens is 'n redelike wese geskape en is gereageer om te, is geskep om te reageer op God se roepstem. Hoekom voortdurend profeet na profeet stuur? Hoekom apostel op apostel en disipel op disipel? Hoekom die kerkvaders? Hoekom die heiliges deur alle eeue heen om die mense op te roep tot bekering as die mens nie kan reageer nie? As die mens in elk geval niks gaan doen nie, as die mens in elk geval nie 'n redelike wese is wat kan reageer op die roepstem van God nie. Ja, die mens het 'n vrye wil wat natuurlik geneig is na die sonde, maar die genade wat aangebied word deur die evangelie skyn die lig van die woord van God in die harte van mense en hulle besef hulle is verlore en het God nodig. weer eens, hoekom dan preek? Hoekom het God gepreek? Hoekom het God vir Jesus aarde toe gestuur, sy enigste seun wat hy gehad het, het hy prediker gemaak? Hoekom hom dan gestuur, om hierdie wêreld te kom red? Geliefdes, God werk deur die evangelieboodskap. God toon juist die redding deur sy evangelie. Maar as hier die leerstelling van hulle waar is, dan is die Bybel eerstens verkeerd, dan is die evangelie nie nodig nie, dan is die oortuigingswerk van die Heilige Gees in harte nie nodig nie, dat is al klaar hele wese verskil wat plaasgevind het. As dit nie dan waar is nie, dan mors ons mekaar se tyd en dan is die hele Christendom uiteindelik daarmee heen. Geliefdes, die Here red die wat in geloof na hom toe kom. En 'n onverzoenbare teksvers vanuit die woord rondom hierdie leerstelling is Titus 2 vers 11. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Nou hier's, ek weet nie waar kry hulle loophole in hierdie teksvers nie. Dat daar die byvoeglike naamwoord juist gebruik word, want die reddende genade van God. So hierdie genade van God kan nie weerstaan word nie. Dit word op die hart toegepas, daar is geen vrye wil nie. En hierdie reddende genade word net toegepas, en dit is aan alle mense bekend gemaak, dit het aan alle mense verskyn, dit het die vermoë om jou te trek, skoppende en skreeuende, jy sal oorgee, en hierdie genade is juist reddend van aard. Nou as die reddende genade van God aan alle mense verskyn het, en hierdie genade van God is onweerstaanbaar, moet hierdie hele mensdom gered wees. Maar wat is die realiteit? Die oorgrote meerderheid is tans steeds goddeloos. Hoekom? Want die mens het 'n vrye wil. Die mens moet reageer op die evangelieboodskap. En ons moet die evangelie aan die mensdom uitdra, sodat hulle tot kennis en insig van die waarheid sal kom, sodat God hulle kan oortuig deur sy evangelieboodskap en deur die Heilige Gees hulle harte beweeg om uiteindelik te kan reageer, tot bekering kom en regverdig verklaar kan word, dat hulle gewederbaar kan word en erfgename van die koninkryk van God kan word. Geliefdes, die uitverkiesingsleer is onverzoenbaar met die woord. Laaste gedagte wat hulle voorhou, is die volharding van die gelowiges. Is daarom lig aan die einde van die tonnel, ons stem redelik met hulle saam oor hierdie. Beteken nie nou hulle is okay nie. Beteken nie nou ons kan maar hierdie leerstelling net aanvaar nie. Hoe loop die leerstelling, hoe loop die spreekwoord, 'n blinde hoender pik soms ook raak. Hierin word daar geleer dat die wat deur die Here gered is, nie weer verlore sal gaan nie. Soos Paulus aan die gemeente van Filippense skryf in Filippense 1 vers 6, omdat ek juist hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos daar duidelik in Romeine 8 en Efesiërs 1 aangedui word, dat hier die saligheid strek tot in ewigheid. En sou jou saligheid verloor het, dan was het jy nooit saligheid gehad nie. Sou jy die oënskynlike geloof verloor, dan is 1 Johannes 2 vers 19 waar, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het, maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Maar die mens blyk, daar is mense wat blyk gered te wees, maar Matteus 15 vers 8 is waar van hierdie mense, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Daar is mense wat groot ywer vir die Here oënskynlik toon, maar dan val hulle van die geloof af. Alrede hoekom is hulle die geloof nooit gehad nie. Want as hulle die ewige lewe gehad het, en dit het 'n vervaldatum op, dan was dit nooit die ewige lewe nie. Die reddings aspek strek tot in alle ewigheid, maar daar is mense wat sogenaamde reddingsdatums het, maar nie die redding van daardie datum nie. Daar is mense wat onder ons gaan wegraak, afvallig word, omrede hulle nog nooit werklik by God uitgekom het nie. 'N Kind van God kan ernstig en radikaal val in sonde, maar nooit finaal en totaal verval van genade nie. Hierdie leerstelling leer juis dat ons nie saamstem met Arminius se vyfde punt, dat die mens weer verlore kan gaan nie. Soos wat daar ook in 'n Bybelskool geleer word, dat jy aanvanklik deur genade gered word, maar regverdigmaking is 'n voortdurende werk wat jy moet onderhou. Dit word aan jou gegee, maar nou moet jy jou saligheid onderhou deur volharding, deur om Bybel te lees en te bid en uiteindelik so voortdurend in jou eie werke jou geloof wakker te bly. Laat jou geloof wakker sal bly. Geliefdes, heiligmaking is steeds genade. En die volharding van die heiliges gaan steeds rondom God sig in staat stellende genade, wat die mens in staat stel om te kan volhard in die ewige lewe waartoe hy hulle geroep het, waarin hy hulle geplaas het, en deur die evangelie wat aan hulle aangebied is. Dit is nie soos wat daar geleer word deur daardie Bybelskool, dat dit is soos die kar wat jy kry, dit word dalk in jou gegee, geskenk wat jy ontvang het, maar nou moet jy hom onderhou nie. Nee, geliefdes. Die saligheid vloei voortdurend vanuit die Seun. Ons het die saligheid elke môre net so nodig, soos daardie aanvanklike reddingsoomblik. Ons het ons hele lewe die Here so nodig. En daarom, as ons deel is van die Here, sal ons volhard, nie omrede ons vermoë nie, maar omrede die effektiwiteit van God se genade. Kom ons som dit op. Die Calvinistiese uitverkiesingsleer het so ontstaan gekry deur paar pendulum swaaie deur die geskiedenis van die kerk heen. Eerste groot verwysing na hierdie is by Augustinus. Hulle verwys juis, die Calviniste is daarmee ooreen, stem daarmee ooreen, dat het begin het by Augustinus, 400 jaar na Christus. Die vraag net egter in my gemoed, wat van daai 400 jaar net na Christus? Hoekom dan eers het dit tot die lig gekom? Hoekom het die apostels dit nie aan die vroeë kerkvaders oorgedra, wat het aan die latere kerkvaders oorgedra het? Hoekom figureer dit nie in hulle geskrifte nie? Hoekom figureer dit eers 400 na Christus, deur 'n man wat 'n geskiedenis het van hierdie gnostisistiese leer, wat juist glo in hierdie uitverkiesingsleer? En hy het hierdie gaan toepas op die Christendom en dit sogenaamd in sy geskrifte oorgedra en dit aan die mensdom bekend gestel. Die mens het hom nie teëgestaan in sy dag nie, want hy was blykbaar 'n briljante akademikus. Maar dis dalk soms die probleem. Akademie sonder geloof bring volharding en bring dwaling. Volgende groot pendulum swaai is tussen Martin Luther en Erasmus gewees. Erasmus het 'n ding geskryf, opstel geskryf oor die vrye wil van die mens, maar hierdie was 'n humanis gewees. Hy was nie gered gewees nie. En hy kom skryf oor die vrye wil van die mens. En nou kom Martin Luther, wat kind van God is, wat hierdie hele pendulum totaal en al ander kant toe swaai, en hy skryf die bondage of the will, soos wat die Engels al sê. Dat hierdie wil vas is in daardie staat waarin jy is, jy het slegs vryheid om uit te leef dit wat jou hart in is. As jou hart in sonde is, daarom leef jy net in sonde, daarom is jou hart net geneig na sonde. Maar as die Here jou red, dan is jou hart slaaf dan ook nou van Christus. Hierdie hele pendulum swaai, dieselfde met Johannes Arminius en Johannes Calvin. Johannes Arminius wat natuurlik nou aan die ander kant gesê het, nee, maar die mens kan weer verlore gaan. Die mens kan totaal afval van jou saligheid. Dit is alles afhangend van jou. En die mens word in hierdie sin ook verhoog. En hierdie hele pendulum swaai, Johannes Calvin en die Sinode van Dort, wat nou weer heeltemal oorhel na die ander kant toe. Geliefdes, wat leer hierdie vir ons? Die mens is feilbaar. Maar die woord van God is onfeilbaar. En daarom moet ons alle leerstellings, wat se kant van die pendulum ook al, moet ons voortdurend bestudeer in lig van die woord van God. Dit is juist hier, in die middel, waar ons die saligheid vind, dat hierdie saligheid aan alle mense oorgedra word, dat hierdie saligheid strek tot in alle ewigheid, en dat het sonder verdienste, sonder die mens se werke, aan mense vry aangebied word deur die evangelie boodskap en oortuigingswerk van die Heilige Gees. God het dit so bepaal. God het bepaal dat Jesus Christus die een sal wees waarin die saligheid gevind sal word. Hierdie saligheid is gewin deur in Jesus Christus, nie in God se keuse voor die grondlegging van die wêreld nie. Die keuse wat God voor die grondlegging van die wêreld gemaak het, is hoe die saligheid aan die mensdom geopenbaar sal word, en dit is deur Jesus Christus, dat het in hom gelee is, want ons geen ander naam onder die hemel gegee, waarin en waardeur ons gered moet word nie. Jesus Christus alleen, hierdie saligheid waarin ons geplaas word, deur die geloof, reagerend op die evangelie boodskap, is gesetel in Christus, en dit strek tot in alle ewigheid. Geliefdes, dit is die evangelie. Enig iets in stryd met die evangelie, soos wat Paulus dan ook sê, vervloek is die. Of dit dan die engel uit die hemel is, of dit 'n prominente teoloog is, as daar 'n verkeerde evangelie gepreek word, skryf Paulus, laat hulle dan 'n vervloeking wees. Gewigtige woorde, maar die ewigheid van mense is op die spel. Mag die Here ons getrou vind in die prediking van sy woord, en mag hy ons hierin ook insig en wysheid gee. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons Here, ons Vader, ons kom buig voor u in hierdie aand, en ons kom vra, Here, ons is bekommerd. Ons sien hierdie beweging, ons sien deur die geskiedenis heen, hierdie pendulum swaai, van een kant drasties oor na die ander kant toe. Here, ons kom pleit dat ons nie sal verval na die totale ander kant, of weer eens oorhel na 'n ander kant toe nie. Mag Here, dat U ons getrou sal vind om te preek dit wat U vir ons toevertrou het. Dat ons die boodskap sal uitdra, dat Jesus Christus red. Dat ons vrymoedigheid kan hê om hierdie aan alle mense oor te gaan dra. Here, dat ons daarin die heil aan die mensdom sal kan oordra, wat U vir almal bedoel het. En Here, dat U vir ons getrou sal vind in hierdie opdrag wat U vir ons gegee het. Here, ons deel nie net die evangelie omdat dit 'n opdrag is van U nie. Ons deel die evangelie omdat ons glo U wil die mensdom red. Ons deel die evangelie, omdat ons weet, U wil elke siel red. Here, ons kom vra, dat U ons sal bewaar van die bose, dat U ons in Christus sal bewaar, en dat ons getrou sal wees in hierdie waarheid van U evangelie boodskap. Here, gee ons die vermoë om op onsself te let en op ons leer, en dat U naam verheerlik sal word deur die ywer vir U naam en vir U woord. Mag U naam verheerlik word, Here, en mag U ons daarin versterk. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. In sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met U elkeen. Amen.